Money Buffalo Podcast เล่าเรื่องการเงินเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเจาะลึกแต่เข้าใจง่ายฟังกันแบบสบายสบาย
เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมความเหลื่อมล้ำถึงไม่เคยหมดไปจากโลกใบนี้เลยยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ Money Buffalo Podcast นะครับช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่ผมว่าข่าวสารต่างๆเนี่ยดูเดือดนะครับก็ไม่เว้นแม้แต่เรื่องของการลงทุนนะครับถ้าเกิดเรื่องของการลงทุนเนี่ยช่วงนี้ผมว่าเป็นช่วงที่มีความผันผวนเนี่ยผมใช้คำว่าค่อนข้างสูงมากนะครับในทุกสินทรัพย์เลยถ้าเกิดใครลงทุนอยู่เนี่ยผมก็อยากให้ลงทุนอย่างระมัดระวังนะครับบริหารหน้าตักกันดีๆติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าช่วงเวลานี้นะครับข่าวแทบทุกที่เลยครับมักจะไม่ใช่ข่าวทุกทีเรียกว่าข่าวทุกข่าวครับมักจะกระทบต่อการลงทุนแบบรวดเร็วนะครับข่าวดีมาตลาดวิ่งข่าวแย่มาตลาดพร้อมลงนะครับดังนั้นต้องระวังด้วยนะครับส่วนเรื่องวันนี้นะครับที่ผมอยากจะมาชวนทุกท่านคุยชวนทุกท่านคิดกันนะครับก็เป็นเรื่องข่าวที่ผมเชื่อว่าถ้าใครเล่นโซเชียลต่างๆเนี่ยผมว่าเห็นผ่านตาแน่นอนนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครฟังข่าวทางโทรทัศน์นะครับในช่วงวันที่1ที่ผ่านมาเนี่ยครับก็จะมีแฮชแท็กนึงนะครับเดือดมากนะครับในโลกของโซเชียลนะครับที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งชุดนักเรียนนะครับแล้วก็มันมีประเด็นหนึ่งที่ถูกซ่อนอยู่ในนั้นนะครับก็คือเรื่องของความเหลื่อมล้ำครับความเหลื่อมล้ำเนี่ยครับเป็นเรื่องที่ผมว่าอยู่กันมาทุกยุคทุกสมัยนะครับแล้วก็แก้ไขกันได้ค่อนข้างช้าแล้วก็แก้ไขได้ยากด้วยแหละครับด้วยตัวบริบทของมันนะครับในเรื่องของบริบทของเรื่องของความเหลื่อมล้ำของชุดนักเรียนเนี่ยก็มีหลายเรื่องแล้วนะครับทั้งเรื่องของชุดถึงเราชุดเราเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยครับแอคเซสซอรีต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาแว่นตามือถือกระเป๋าที่ใช้เนี่ยมันก็สะท้อนถึงความเหลื่อมล้ำอยู่ดีนะครับแต่ว่าในอีกแง่มุมนึงผมก็มองว่าถ้าเกิดไม่ใส่ชุดนักเรียนมันจะยิ่งเหลื่อมล้ำขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับมันก็อยู่ที่ผมมองว่ามันอยู่ที่ตัวเรานะครับว่าจะแต่งหรือไม่แต่งเนี่ยผมว่าประเด็นหลักมันอยู่ที่ระบบการศึกษามากกว่าผมว่าประเด็นที่น่าพูดคุยกันนะครับเราจะพัฒนาเรื่องระบบการศึกษาอย่างไรให้มันพัฒนาขึ้นเนี่ยนะครับไอ้เรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยครับจริงๆมันไม่ได้มีแค่เรื่องของความเหลื่อมล้ำทางการแต่งชุดการแสดงออกทางฐานะทางสังคมอย่างเงี้ยแหละครับแต่ว่าในเรื่องความเหลื่อมล้ำหลักจริงๆนะครับมันมาจากเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยแหละครับพอเรื่องของเศรษฐกิจเกิดความเหลื่อมล้ำนะครับประเด็นความเหลื่อมล้ำหลายๆอย่างบนโลกเราเนี่ยครับไม่เอาแค่ในประเทศไทยก่อนก็ได้ครับมันทำให้มันจะเห็นความแตกต่างที่มันชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆเกริ่นแล้วก็นำต่อไปกันเรื่อยๆนะครับทีนี้ครับไอ้เรื่องของระบบเศรษฐกิจที่เราใช้กันเนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจทุนนิยมนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าคำนี้ก็น่าอยู่ในระบบความรู้การความเข้าใจของใครหลายๆคนมาอย่างเต็มที่อยู่แล้วครับว่าไอ้ตัวทุนนิยมเนี่ยเราเป็นเจ้าของสินทรัพย์ได้สามารถขยันผลิตได้อย่างเต็มที่นะครับใครขยันมากกว่าตั้งใจมากกว่ามีความมุ่งมั่นมากกว่านะครับก็จะครอบครองปัจจัยการผลิตครอบครองพื้นที่ครอบครองที่ดินไปนะครับแต่ถ้าสำหรับใครที่อยู่เฉยๆกลางๆนะครับก็จะเป็นไปตามรูปตามรอยนะครับมันก็จะมีระบบเศรษฐกิจอีกรูปแบบนึงที่มันวิ่งคู่ขนานกับตัวทุนนิยมนะครับก็คือสังคมนิยมครับสังคมนิยมนะครับมันหรือว่าแบบธุรกิจแบบเศรษฐกิจแบบรัฐจัดสรรก็คือใครหามาได้นะครับรัฐรวมศูนย์การหมดแล้วก็เป็นคนแจกจ่ายนะครับพอเห็นแบบนี้หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหไม่ดีหรือเปล่าทำไมสังคมนิยมไปรวมศูนย์กลางแบบนั้นแล้วถ้าเกิดรัฐบริหารจัดการไม่ดีมันก็น่าจะยิ่งเละเทะไปกันใหญ่ใช่ไหมครับคำตอบคือใช่ครับไม่ว่าจะเป็นสังคมนิยมหรือว่าทุนนิยมนะครับมันย่อมต้องมีผู้บังคับใช้กฎหรือว่าถ้าใช้คำง่ายๆคือมันคือรัฐบาลนั่นแหละครับอย่างสังคมนิยมเนี่ยคือใครหามาได้เท่าไหร่นะครับจะเก็บเข้าสู่ส่วนกลางพอเก็บเข้าสู่ส่วนกลางปุ๊บนะครับรัฐบาลจะเป็นคนแจกจ่ายให้อย่างเท่าเทียมนะครับมันทำให้ความเหลื่อมล้ำในทางทฤษฎีนะครับมันต่ำแต่มันก็จะเกิดคำถามอีกว่าเอ้ยถ้าเกิดรัฐบาลเนี่ยมันแจกจ่ายอย่างไม่มีประสิทธิภาพไม่มีความรู้แล้วก็มีการโกงกินกันนะครับสุดท้ายแล้วครับมันก็จะเกิดความเหลื่อมล้ำอยู่ดีนะครับเช่นเดียวกันครับในเรื่องของทุนนิยมสำหรับทุนนิยมเนี่ยก็เกิดความเหลื่อมล้ำเช่นกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดทุนนิยมเนี่ยปล่อยฟรีสไตล์เลยนะครับความเหลื่อมล้ำมาแน่ๆครับเพราะว่าใครที่ตั้งใจกว่าผลิตมากกว่าก็จะมือยาวสาวได้สาวเอาครับกอบโกยผลผลิตเข้ากับตัวเองซึ่งมันแน่นอนนะครับใครขยันก็ย่อมได้มากกว่ามีโอกาสมากกว่าก็ได้มากกว่านะครับแต่ว่าในทางทฤษฎีของทุนนิยมนะครับรัฐนะครับก็จะมีหน้าที่เก็บไอ้ผลผลิตส่วนเพิ่มเนี่ยแหละครับแล้วไปแจกจ่ายให้กับคนด้านล่างอยู่ดีนะครับดังนั้นทั้งระบบเศรษฐกิจทั้งหมดนะครับสิ่งที่สำคัญคือถ้าเราเกิดเราปล่อยให้มันเป็นฟรีมาร์เก็ตเป็นทุกอย่างเป็นไปตามกลไกนะครับระบบทุนนิยมจะเกิดความเหลื่อมล้ำแล้วก็มีการผูกขาดเกิดขึ้นในระบบอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยผมเลยเชื่อว่าระบบเศรษฐกิจของเรานะครับคือถ้าเกิดเราเซซะว่าเราได้ คนคุมกฎได้รัฐบาลที่ดีและจัดสรรยังมีระบบนะครับความเหลื่อมล้ำมันจะเกิดน้อยมาก เรียกว่ามันเกิดช้าลงแล้วกันนะครับเพราะผมเชื่อว่าต่อให้จัดสรรดียังไงเนี่ยความเหลื่อมล้ำมันจะถ่างมากขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่ามันจะถ่างมากขึ้นในอัตราที่ลดลงครับคือมันจะถ่างช้าลงนั่นแหละครับมันจะไม่ได้ถ่างเร็วแบบทุกวันนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดถามว่าการที่รัฐเข้ามาจัดสรรเนี่ยครับมันเป็นเรื่องที่ดีหรือเปล่าถ้าในทางทฤษฎีวิทยาศาสตร์นะครับมันไม่ดีแน่นอนอยู่แล้วเวลามีการจัดสรรเนี่ยมันมักจะเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจนะครับตัวอย่างง่ายๆเลยครับว่าอย่างเช่นผมเนี่ยขยันทำงานมากจากปกติคนทั่วไปทำงานได้เงิน100นะครับผมทำขยันทำงานมากผมได้เงิน200ทีนี้ผมขยันมากขึ้นจาก1เท่าเป็น2เท่าเลยเงินรายได้ก็เพิ่มขึ้นจาก1เท่าเป็น2เท่าถูกไหมครับแต่อยู่ดีๆเนี่ยครับรัฐก็มาเก็บเงินผม80บาททั้งที่ผมขยันเพิ่มขึ้น2เท่าแต่ได้เงินแค่120เทียบกับขยันแค่1หน่วยนะครับได้เงิน100นึงมันก็เลยเกิดอินเซนทีฟที่ทำให้ผมขยันในระบบเศรษฐกิจแบบนี้นะครับน้อยลงมันก็เลยจะไม่เกิดการแข่งขันจะไม่เกิดการพัฒนาใดๆเลยนะครับในทฤษฎีเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าถ้าเกิดผมขยันมากขึ้นแล้วผมยังได้ผลผลิตส่วนเพิ่มอยู่นะครับตามหลักแล้วผมก็ควรยังจะทำอยู่นะครับแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับว่าไอ้เรื่องทั้งผู้คุมกฎทั้งเรื่องข้อกฎหมายทั้งเรื่องระบบเศรษฐกิจนะครับคนที่เขามีมากกว่ามีรายได้มากกว่านะครับเขากลับมีช่องทางที่จะใช้คำว่าซอกแซกละกันนะครับมีช่องทางที่มันจะซอกแซกนะครับมากกว่าคนที่อยู่โดยค่าเฉลี่ยทั่วไปนะครับอย่างเช่นผมเคยพูดไปในพอดแคสต์ตอนที่แล้วมั้งครับว่าอย่างคนรวยเนี่ยครับเวลาเขาทำอะไรเนี่ยครับเขาล้มบนฟูกเขาจดบริษัททำอะไรผ่านบริษัทหมดเสียภาษีน้อยกว่าค่าใช้จ่ายเบิกได้ตามจริงมีปัญหาเกิดพลาดอะไรขึ้นมานะครับบริษัทล้มไปตัวเขาไปตั้งบริษัทใหม่ทำอย่างอื่นได้ต่อนะครับเรียกว่าล้มบนฟูกแต่ถ้าเกิดอย่างคนที่เราไม่ได้มีรายได้มากอยู่ตามค่าเฉลี่ยนะครับเกิดทำอะไรผิดพลาดขึ้นมาคดีติดตัวล้มละลายเนี่ยครับประวัติทางการเงินเสียไป5ปี10ปีนะครับกว่าจะกลับมาได้เนี่ยมันใช้เวลานานมากๆเลยนะครับแต่ว่าก็มันก็ยังมีบางสิ่งบางมุมนะครับที่มันอยู่ภายใต้เงื่อนไขนั้นก็คือการที่เราให้รัฐเข้ามาจัดสรรนะครับมันเป็นเรื่องที่จำเป็นต่อระบบเศรษฐกิจอยู่แล้วไม่งั้นเราไม่น่าจะเห็นทุกประเทศมีรัฐบาลควบคุมนะครับแต่ว่าในเรื่องของการเก็บภาษีและนำไปแจกนะครับก็เป็นประเด็นที่ผมเชื่อว่าคุยกันวันนี้ก็ไม่จบนะครับเพราะว่าการที่เราจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยต้องบอกว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันไม่ใช่หมายความว่าทุกคนในระบบเศรษฐกิจได้ทุกอย่างมันเหมือนกันนะครับในมุมมองผมเนี่ยผมไม่ได้มองว่าแบบนั้นคือความเหลื่อมล้ำนะครับแต่ความเหลื่อมล้ำที่มันเกิดขึ้นนะครับมันเกิดขึ้นจากความเขาเรียกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานที่คนคนหนึ่งควรจะได้ครับมันแตกต่างกันมันไม่ได้หมายความว่าผมคนหนึ่งนะครับมีเงิน100แล้วเพื่อนผมอีกคนหนึ่งมีเงิน10,000นะครับมีเงินต่างกัน100เนี่ยและมีเงินต่างกัน100เท่านะครับ100กับ10,000เนี่ยแล้วเรียกว่าเหลื่อมล้ำนะครับแต่สำหรับผมคือถ้า100เนี่ยครับมันเพียงพอต่อความจำเป็นพื้นฐานทั้งเรื่องเอาเงินไปกินข้าวได้จ่ายค่าน้ำค่าไฟได้สามารถเข้าถึงระบบการเดินทางที่ดีการศึกษาที่ดีนะครับมีระบบประกันสุขภาพนะครับมีระบบการเรียนรู้ที่ดีมีความรู้ทางการเงินที่ดีนะครับถ้าเงิน100บาทที่ผมมีแล้วมันพอตามความต้องการความจำเป็นขั้นพื้นฐานของทุกคนนะครับกับคนที่มีเงิน10,000เนี่ยผมเชื่อว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยนะครับความเหลื่อมล้ำมันไม่ได้หมายความว่าคนรวยเป็นร้อยเท่าแล้วมันจะต้องเหลื่อมล้ำนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันสำคัญคือระบบพื้นฐานความจำเป็นพื้นฐานที่มนุษย์คนคนหนึ่งควรได้รับอะครับมันอยู่ในระดับที่พอเพียงและมันถูกต้องนะครับไม่ได้หมายความว่ามีรวยมากกว่าแล้วต้องเหลื่อมล้ำนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันน่ากลัวในอนาคตที่มันรอเราอยู่นะครับมันไม่ใช่แค่เพียงว่ารายได้มันแตกต่างนะครับคนรุ่นใหม่ในยุคนี้ครับผมว่าเป็นโจทย์ที่จะต้องตีกันให้แตกไม่ได้แค่เฉพาะกลุ่มของเด็กรุ่นใหม่เองนะครับทั้งตัวผมเองด้วยทั้งรุ่นของคนที่เป็นผู้ใหญ่ด้วยครับว่าเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเรื่องของหุ่นยนต์ต่างๆเนี่ยมันจะเข้ามาถูกไหมครับพอหุ่นยนต์เข้ามาต่างๆเนี่ยครับมันจะเกิดสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับแบบว่ากลุ่มคนที่ไม่สามารถทำงานต่อไปได้ครับพอเกิดกลุ่มคนที่ไม่สามารถทำงานต่อไปได้เพราะว่าหุ่นยนต์เนี่ยครับเข้ามาแทนที่งานเนี่ยมีบทวิเคราะห์มีบทวิจัยมีงานวิจัยต่างๆออกมามากมายเลยนะครับว่ามันจะเกิดการว่างงานอย่างมหาศาลบนโลกเราอย่างแน่นอนนะครับมันเลยถึงเกิดเหตุการณ์ที่เขาคิดว่าเฮ้ยจะต้องเก็บภาษีคนที่ยังได้ประโยชน์จากในระบบเศรษฐกิจอย่างมากที่ยังผลิตด้วยหุ่นยนต์ได้อยู่เนี่ยเก็บจำนวนมากแล้วเอามาจ่ายให้เป็นเหมือนเขาเรียกว่า universal income ครับ universal income คือการแจกเงินฟรีให้เอาไปซื้อสินค้าและบริการแบบเปล่าๆโดยที่ไม่ต้องทำงานเลยนะครับเหตุผลเพราะว่ามันจะมีกลุ่มคนนึงที่เป็นกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มคนที่แบบ lost decades ไปครับว่าสกิลก็ยังไม่ถูกพัฒนารีสกิลไม่ทันนะครับอย่างเรารู้อยู่แล้วว่ากลุ่มคนสายงานเทคโนโลยีเนี่ยตอนนี้ขาดงานมากนะครับแต่มันจะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งครับที่ถูกพัฒนามาด้วยเศรษฐกิจยุคเก่า 3.0 สกิลเขาเหมาะกับยุค 3.0 แต่ตอนนี้ยุคเศรษฐกิจ 3.0 นะครับมันกำลังจะหมดยุคไปแล้วครับมันกำลังจะก้าวสู่ ยุคเศรษฐกิจที่เรียกว่า 4.0 พอมันก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจที่ 4.0 นะครับชุดของสกิลเซตของสกิลครับที่มันต้องเปลี่ยนเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ทันกับไอ้กลุ่มคนที่ถูกเรียนมาตอนปลายยุค 3.0 เนี่ยไอ้กลุ่มคนกลุ่มนี้แหละครับเขาจะเรียกว่าเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถสร้าง productivity ให้กับสังคมได้มันก็จะต้องได้รับเงินอย่างไปเรื่อยๆนะครับเรื่องของความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันจะยิ่งถ่างมากขึ้นให้เราเห็นนะครับเพราะกลุ่มคนระดับล่างเนี่ยเขาไม่สามารถสร้าง productivity เขาไม่มีโอกาสในการ reskill ด้วยซ้ำนะครับมีเรื่องในเรื่องของการ reskill เพื่อให้ไปทำงานจ็อบใน 4.0 อุตสาหกรรม 4.0 ได้ครับมันก็ถูกพูดถึงเยอะมากนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านน่าจะได้ยินแต่ว่าคำถามนึงที่น่าสนใจเลยครับก็คือเรื่องของโอกาสที่จะเข้าถึงโอกาสที่จะเข้าถึงในสิทธิ์ในการรีสกิลหรือว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราต้องรีสกิลไปทางไหนเนี่ยผมเชื่อว่าโอกาสเนี่ยมันไม่เท่ากันอย่างผมเนี่ยเอาจริงๆถ้าให้ผมไปนั่งเขียนโค้ดทำเว็บไซต์เนี่ยเอายอมรับตรงๆเลยนะผมทำไม่ได้แล้วก็เคยลองแล้วครับแต่มันไม่เวิร์กแล้วก็เรื่องของแนวคิดต่างๆเรื่องของสกิลต่างๆที่มันถูกเชฟมาตั้งแต่เด็กว่ามันเป็นเซตสกิลของ 3.0 นะครับไม่ได้ถูกสั่งให้มาโคดดิ้งคิดเป็นระบบเป็นตัวเลขขนาดนั้นเนี่ยให้ไปเรียนรู้เรื่องของการโคดดิ้งใหม่เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากๆครับดังนั้นเนี่ยครับเรื่องของบางทีความไม่รู้เนี่ยครับบางทีมันผมชอบคำนึงของพี่รวิทย์มากๆเคยพูดไว้ว่าเรื่องของคนที่ไม่รู้นะครับมันไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นเขาไม่ขวนขวายนะครับเขาอาจจะขวนขวายแต่ขวนขวายแบบไม่รู้ครับมันเลยยากลองคิดถึงว่าสมมติว่าเราเริ่มทำอะไรใหม่ๆสักอย่างนึงอย่างเช่น เราเริ่มเล่นกีตาร์ก็ได้ครับถ้าเราเริ่มเล่นกีตาร์ใหม่ๆเนี่ยระหว่างที่มีครูนะครับมีเพื่อนคอยมาแนะนำว่าเฮ้ยต้องเริ่มที่คอร์ดนี้ก่อนดีดแบบนี้ก่อนเพลงนี้ดีดแบบนี้ทำแบบนี้เล่นคอร์ดนี้อย่างนั้นอย่างนี้ครับเปรียบเทียบกับคนที่มาถึงหยิบกีตาร์แล้วก็ไม่รู้งูปลาปลาเลยกว่าจะจับคอร์ดแรกเป็นกว่าจะดีดเพลงแรกเป็นนะครับผมเชื่อว่าระยะเวลาเนี่ยมันใช้ระยะเวลานานกว่ากันแบบมหาศาลอยู่แล้วนะครับหรือว่าเอาง่ายๆถ้าเกิดสมมติว่าศึกษาเรื่องของการลงทุนผมเชื่อว่าท่านน่าจะผ่านเรื่องของการลงทุนมาแล้วนะครับถ้าไม่มีใครคอยแนะนำคอยสอนเลยมาถึงความรู้การลงทุนเป็นศูนย์เปิดเว็บไซต์ www.setindex.or.th ผมว่ากว่าจะเจอเว็บนี้ก่อนเว็บแรกนะครับผมว่าก็ใช้เวลานานมากๆแล้วนะครับแล้วกว่าจะเจอแล้วกว่าจะรู้ว่าเฮ้ยคลิปไหนล่ะในเซต .or.th นะครับมันมีคลิปเป็น100คลิปเลยครับแล้วเราควรจะฟังคลิปไหนก่อนเนี่ยครับถ้าไม่มีคนไกด์ไลน์เนี่ยคือเราต้องฟังทั้งหมดแล้วกว่าเราจะเก็บข้อมูลทั้งหมดแล้วนำมาสังเคราะห์วิเคราะห์ได้ว่าเฮ้ยอะไรที่มันเหมาะกับเราเนี่ยผมเชื่อว่ากินเวลาหลายวันหลายเดือนแต่ถ้ามีใครสักคนนึงที่มาจิ้มชี้นี้แล้วบอกให้เรารู้เลยว่าเฮ้ยฟังแค่6คลิปนี้พอเนี่ย6คลิปเนี่ยเป็นเหมือนท่าไม้ตายเป็นทีเด็ดที่ทำให้คุณลงทุนเป็นเลยนะคุณฟังแค่คนนี้คุณลงทุนเป็นฟัง2วันลงทุนเริ่มลงทุนเป็นแล้วเปรียบเทียบกับคนที่ต้องไปฟังทั้งหมดนะครับมันคือ3เดือนเนี่ยแหละครับมันคือเรื่องของความรู้และไม่รู้นะครับดังนั้นผมเลยไม่อยากให้มองว่าเฮ้ยคนที่เขาไม่รู้เนี่ยเขาไม่ใช่ไม่ขวนขวายเขาอาจจะขวนขวายแต่ขวนขวายแบบไม่รู้ครับมันเลยต้องใช้ระยะเวลาที่นานขึ้นและทีนี้ครับสิ่งที่มันซ้ำเติมปัญหาลงไปอีกครับก็คือพอเราขวนขวายในความที่ไม่รู้และมันใช้เวลานานนะครับพอกว่าเราจะรู้เรื่องนั้นนะครับเรื่องนั้นมันก็บางทีมันก็เก่าเกินกว่าจะมาสร้าง productivity กว่าจะมาสร้างรายได้ให้กับตัวเราแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมันเลยจะมีสิ่งที่เรียกว่าในคำมันอาจจะค่อนข้างแรงนะครับเขาใช้คำว่าจนดักดานนะครับคำว่าจนดักดานเนี่ยครับคือคำที่คนไม่สามารถออกลูปความจนนี้ได้เลยคือเขาไม่รู้พอเขาขวนขวายแบบไม่รู้ใช้เวลานานกว่าจะรู้มันก็สายเกินไปแล้วนะครับพอเขาสร้างรายได้ไม่ได้มันก็วนสู่เข้าวงวนของการเป็นหนี้ในระบบไม่ได้เพราะเขาไม่รู้ว่าการเป็นหนี้กับสถาบันการเงินที่ดอกเบี้ยแบบมีความเป็นธรรมนิดนึงมากกว่าดอกเบี้ยในระบบเนี่ยมันสามารถเป็นได้อย่างไรนะครับเราก็เลยจะเห็นสิ่งที่เรียกว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยครับห่างมากขึ้นและก็มากขึ้นไปเรื่อยๆระหว่างคนที่อยู่ด้านบนและด้านล่างนั่นเองแหละนะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็ผมก็อย่างที่ผมบอกเลยครับว่ามันสำคัญที่ว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีมากหรือมีน้อยนะครับแต่อยู่ที่ว่าทุกคนในระบบของเราครับได้เขาเรียกว่าได้สิ่งความจำเป็นพื้นฐานนะครับอย่างเพียงพอหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นการศึกษานะครับน้ำไฟโลกสาธารณูปโภคต่างๆที่อยู่อาศัยการเดินทางประกันสุขภาพความรู้ทางการเงินต่างๆนะครับพวกเนี้ยถ้ามันได้ความเขาเรียกว่าได้พื้นฐานไปครบทุกคนนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเรียกว่าความเหลื่อมล้ำไม่เกิดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไอ้ส่วนที่มันเพิ่มจากความต้องการพื้นฐานไปเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่บางคนพยายามมากกว่าบางคนขยันมากกว่าบางคนเหนื่อยมากกว่านะครับเขาก็ควรจะได้ส่วนเพิ่มตรงนั้นไปแล้วก็เอนจอยกับความสุขตรงนั้นไปนะครับดังนั้นนะครับ ก็อย่างที่ผมเรียนเลยครับว่าสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าเราอาจจะไปเปลี่ยนระบบอะไรไม่ได้มากสักเท่าไหร่นะครับถ้าเราอยากเปลี่ยนแปลงอยากเริ่มเปลี่ยนอะไรนะผมอยากให้ทุกท่านลองโฟกัสกลับมาที่ตัวเราเองก่อนนะครับเพราะว่าระบบเนี่ยผมเชื่อว่าก็อย่างที่ทุกท่านเห็นนั่นแหละครับเราเปลี่ยนแปลงอะไรมันไม่ได้จริงๆครับถ้ามันเปลี่ยนได้จริงๆเนี่ยตลอดระยะเวลาหลาย10ปีผมว่าเป็น100ปีที่ผ่านมานะครับเราน่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่มันดีมากขึ้นไปแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านมามันยังเปลี่ยนแปลงไม่ได้เนี่ยผมเชื่อว่ามันเปลี่ยนแปลงได้ยากแล้วมันง่ายกว่าครับที่เริ่มต้นจากตัวเราก่อนถ้าเริ่มต้นที่ตัวเราดีนะครับแล้วค่อยขยายความรู้ความสามารถความดีนี้ออกไปนะครับมันน่าจะสร้างแรงกระเพื่อมเล็กๆให้ได้ไม่มากก็น้อยแล้วนะครับสุดท้ายแล้วนะครับถ้าใครมองว่าพอดแคสต์นี้เป็นประโยชน์นะครับอยากรบกวนทุกท่านจริงๆครับให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับในทุกๆช่องทางที่ทุกท่านรับฟังเลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Money Buffalo นะครับเพื่อตั้งใจผลิตผลงานดีๆต่อไปนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับThank you.